Գլուխ 36-րդ. Առավոտը բացվեց. Վերկացա լուսաբացին. 1-2 ժամ կարգի բերեցի սենյակս. Դասավորեցի իրերս կոմոդում ու զգեստապահարանում, որովհետև կարճ ժամանակով պետք է բացակայեի. Շուտով լսեցի, թե ինչպես Սենթ Ջոնը դուրս եկավ իր սենյակից. Կանգ առավ իմ դրան առաջ. Վախենում էի, որ ծեծի, բայց դրան տակից միայն ներս գցեց թղթի մի կտոր. Վերցրի. Գրած էր հետևյալը. Երեք գիշեր դուք շատ հանկարծակի թողեցիք ինձ ու հեռացաք. Եթե մի փոքր երկար սպասեիք, դուք ձեր ձեռքը կդնեիք քրիստոնեական խաչի և հրեշտակի թագի վրա. Սպասում եմ ձեր վերջնական վճռին 2 շաբաթ հետո, երբ վերադառնամ. Իսկ առայժմ զգուշացեք և աղոթեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեք. Ես հավատում եմ, որ ձեր հոգին պատրաստ է, բայց մարմինը, ինչպես տեսնում եմ, թույլ է. Կաղոթեմ ձեզ համար յուրաքանչյուր ժամ. Ձեր Սենթ Ջոն. Հոգիս, պատասխանեցի մտքումս. Կանիային ինչ-որ ճիշտ է. Իսկ մարմինս, հույս ունեմ բավականին ուժեղ է, որպեսզի կատարի երկնքի կամքը. Հենց որ այդ կամքը ինձ համար պարզ ու հասկանալի դառնա. Ինչ-որ է, բավականին ուշք ունենամ, որպեսզի որոնեմ, հարցնեմ և ելք գտնեմ տարակուսանքների մշուշից ու հասնեմ հաստատուն պարզ օրվան. Հունիսի 1-ն էր, բայց առավոտը ամպոտ ու ցուրտ էր. Անձրևը արագ հարվածում էր պատուհանի սապակիներին. Լսեցի, թե ինչպես դրսի դուրը բացվեց, և Սենթ Ջոնը դուրս եկավ տնից. Լուսամուտից տեսա նրան պարտեզի միջով անցնելիս. Նա իր քայլերն ուղեց դեպի միգապատ հավամրգու թփերը, Ուիթ Քրոսի կողմը. Այնտեղ պետք է հանդիպեր փոստատար ծածկակարգին. Մի քանի ժամից հետո կհետևեմ ձեզ, զարմիկ, նույն այդ ճանապարով, մտածեցի. Ես նույնպես պետք է հանդիպեմ ծածկակարգին Ուիթ Քրոսի մոտ. Ինձ նույնպես հարկավոր է տեսնել ոմանց, իմանալ որոշ բան Անգլիայում, նախքան այստեղից ընդմիշտ հեռանալս. Մինչև նախաճաշը դեռ մնում էր 2 ժամ. Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում կամացուկ ման էի գալիս սենյակում և մտածում այն տեսիլքի մասին, որը հիմիկվա ծրագրերի ուղղությունը որոշեց. Ես վերհիշեցի մի օր առաջ վերապրած հոգեկան հուզումս. Հիշեցի կատարվածը իրանասելի տարօրինակությամբ. Հիշեցի ձայնը, որը լսել էի. Նորից ինքս ինձ հարցնում էի, որտեղից էր այն. Բայց դա նույնպես առաջվա պես անօգուտ էր. Թվում էր, թե այն հնչում էր իմ մեջ, և ոչ թե դրսի աշխարում. Հարցնում էի ինքս ինձ, արդյոք դա զգայուն ջղերի խաղ, պատրանք չէր. Չէի կարողանում ըմբռնել կամ հավատալ. Դա ավելի շուտ նման էր ինչ-որ ներշնչման. Իմ մեջ կատարվող զգացմունքների զարմանալի ցնցումը նմանվում էր երկրաշարժի, որը ցնցեց բանտի հիմքերը, որտեղ բանտարկված էին Պաուլը և Սայլսը. Այդ ցնցումը բաց արեց հոգուս զնդանի դռները, թուլացրեց կապանքները, արթնացրեց նրան քնից. Հոգիս հարություն առավ, ականջ դրեց դողդողալով ու սարսափով. Եվ հետո այդ գանգատը 3 անգամ հնչեց ականջումս, թափանցեց դողդոջուն սրտիս ու հոգուս մեջ. Բայց հոգիս չվախեցավ և չնահանջեց. Նա կարծես ցնծում էր, ուրախանալով, որ պետք է կատարի դանդաղաշարժ մարմնից անկախ ինչ-որ ինքնուրույն բան. Մի քանի օրից հետո ասացի ինքս ինձ. Ես որոշ բան կիմանամ, թե դա ում ձայնն էր, որ 3 երեկոյան կանչում էր ինձ. Նամակները ոչ մի հետևանքի չհանգեցրին. Հարկավոր էր դիմել անձնական հարցուփորձի օգնությանը. Նախաճաշի ժամանակ Դիանային ու Մերիին հայտնեցի, որ գնում եմ և 4 օրով կբացակայեմ տանից։
Մենակ, Ջեյն,
հարցրին նրանք. Այո, ինձ հարկավոր է տեսնել կամ որևէ լուր իմանալ մի բարեկամի մասին, որի բախտն ինձ անհանգստացնում է։ Քույրերը կարող էին ասել և մտքերում հավանորեն այդպես էլ արեցին, որ նրանք մինչև օրս համոզված էին, թե ես բացի նրանցից ուրիշ ոչ մի բարեկամ չունեմ։ Այդ բանը ես հաճախ էի նրանց ասում, բայց իրենց բնածին նրբանկատության շնորհիվ նրանք իրենց զսպեցին որևէ դիտողություն անելուց։ Միայն Դիանան հարցրեց, թե առողջ չեմ արդյոք այդպիսի ճանապարհորդության համար։
«Դեմքդ շատ գունատ է»,
նկատեց նա։ Ես պատասխանեցի, որ ոչ մի տեղս չի ցավում, բայց ինձ տանջում է հոգեկան տագնապը, որը հույս ունեմ շուտով կանցնի։ Շատ հանգիստ պատրաստվում էի մեկնել։ Ոչ ոք չէր անհանգստացնում ինձ իր հարցերով ու կասկածներով։ Ես հասկացնել տվեցի, որ հիմա ծրագրերս չեմ կարող նրանց հայտնել։ Նրանք լրելիային համաձայնեցին ինձ հետ և ազատ գործելու հնարավորություն տվեցին ինձ ճիշտ այնպես, ինչպես նման հանգամանքներում, նույն այդ հնարավորությունը նրանց կտայի և ես։ Մուրհաուզը թողեցի ցերեկվա ժամը 3-ին, և շուտով, ժամը 4-ից հետո արդեն կանգնած էի ճանապարհի սյան մոտ, Ուիթ Քրոսում, որտեղ սպասում էի ծածկակարգին, որն ինձ պետք է տաներ հեռավոր Թորնֆիլդ։ Լռության մեջ, որ թակավորում էր սակավամարտ ճանապարհներին ու ամայի բլուրներին, ես դեռ հեռվում լսում էի Թորնֆիլդի մոտենալը։ Դա նույն ծածկակարգն էր, որից ես մի տարի առաջ, ամառային մի երեկո հուսալքված, սրտաբեկ ու աննպատակ, իջա հենց նույն այստեղում։ Ձեռքով նշան արեցի, ծածկակարգը կանգնեց։ Նստեցի, այժմ գնալու համար հարկադրված չէի ամբողջ ունեցածս հարստությունը վճարել։ Թորնֆիլդի ճանապարհին ինձ զգում էի փոստային աղավնու նման, որը թռչում էր դեպի տուն։ Ճանապարհորդությունը տևեց 36 ժամ։ Ես Ուիթ Քրոսից դուրս եկա 3-7 օրը կեսօրից հետո։ Իսկ 5-7 վաղ առավոտյան ձիերը ջրելու համար կանգ առանք ուղեմերց հյուրանոցում, որը զետեղված էր կանաչ ցանկապատերի, ընդարձակ դաշտերի, ցածր ու հովվական բլուրների մեջ։ Ինչքան մեղմ ու նուրբ կանաչին էին տալիս նրանց ուրվագծերը մորթնի դաժան ճահճուտների հետ համեմատած։ Ճանաչեցի այդ բլուրը, ինչպես վաղուց ծանոթ դիմագծեր։ Հավատացած էի, որ մոտենում եմ նպատակիս։ Ինչքան է հեռու Թորնֆիլդ Հոլը այստեղից, հարցրի կարապանին։ 2 մղոն օրիորդ, ուղիղ դաշտերի վրայով։ Ճանապարհորդությունս մոտենում է վախճանին, մտածեցի ինքս ինձ։ Իջա ծածկակարգից։ Սնդուկս պահ տվեցի գրասենյակում, վճարելով ճանապարհի արժեքը, բավարարեցի կարապանին և առաջ շարժվեցի։ Արևի ճառագայթները պսպղում էին հյուրանոցի ցուցանակի ոսկե տառերի վրա, և ես կարդացի Ռոչեսթերների գերբ։ Սիրտս սկսեց թրթռալ։ Ես արդեն իմ տիրոջ հողամասում եմ, բայց հանկարծ սիրտս կծկվեց։ Ինձ խոցեց մի միտք. Գուցե քոտերը գնացել է Անգլիայից, և եթե Թորնֆիլդ Հոլում է, ուր դու շտապում ես, էլով կա այնտեղ, բացի նրանից, նրա խելագար կինը։ Դու այնտեղ անելիք չունես, չես կարող խոսել նրա հետ և ոչ էլ նրա ներկայությունը փնտրել։ Իզուր ես եկել, ավելի լավ է վերադառնալ, պնդում էր խրատող ձայնը։ Նրա մասին հարցու փորձ արա հյուրանոցում, նրանք կարող են հայտնել քեզ, ինչ որ ուզում ես, կարող են անմիջապես կասկածներդ փարատել։ Գնա ու հարցրու, տանն է արդյոք միստր Ռոչեսթերը։ Սա խելացի միտք է, և այնուամենայնիվ չէի կարողանում ստիպել ինձ հետևել դրան։ Վախենում էի պատասխանից, որ կարող էր հույսերս խորտակել։ Երկարացնել կասկածը նշանակում էր երկարացնել հույսը։ Կարող էի մի անգամ ևս տեսնել տունը, որը լուսավորված է այդ հույսի շողերով։ Ահա և ցանկապատի քարե սանդուղքը, որից այն կողմ փրվում էին դաշտերը, որոնց միջով Թորնֆիլդից փախչելու առավոտյան շտապում էի, կուրացած, խլացած ու հուզված, հետապնդելով ու հալածվելով ֆուրիաների կողմից։ Նախքան կարողացա որոշել, թե ուր գնալ, ես ինձ գտա այս դաշտերի մեջ։ Ինչքան արագ էի քայլում, ինչպես վազում էի, ինչպես նայում էի հեռուն, հույս ունենալով տեսնել ինձ լավ ծանոթ անտառը։ Ինչպիսի զգացմունքներով ողջունեցի ինձ ծանոթ առաջին ծառերը և ծանոթ արոտների ու բլուրների ուրվագծերը։ Վերջապես երևացայի գին։ Ագրավանոցի բարձր կրկրոցը խախտում էր անտառի առավոտյան անդորը։ Համակվեցի տարօրինակ հրճվանքով։ Շտապում էի առաջ։ Մի դաշտ ևս, մի արահետ ևս։ Եվ ահա իմ առջև տեսաբակի ու սպասատների պատերը։ Բայց տունը և սերմնագրավի բներով ծածկված պուրակը դեռ չէին երևում։ Ուզում եմ տանը նայել ճակատի կողմից, որոշեցի ես, որպեսի հանդուգն ատամնավոր աշտարակները միանգամից իրենց վեհությամբ զարմացնեն ինձ և կարողանամ գտնել իմ տիրոջ սենյակի պատուհանը։ Գուցե նա կանգնած լինի լուսամուտի մոտ։ Նա շատ վաղ էր վեր կենում։ Գուցե եւ զբոսնում է պտղատու պարտեզում կամ դարատափում։ Եթե միայն մի պահ նրան տեսնեմ։ Բայց միթե ես այնքան խելագար եմ, որ նետվեմ դեպի նա։
Չգիտեմ, հավատացած չեմ։
Իսկ եթե հայտանեմ, հետո ինչ։
Օ, Տեր Աստված, ինչ կլինի հետո։
Միթե մեկին վնաս կհասնի, եթե նրա հայացքը մի անգամ եւս կենթանություն տա սրտիս։
Ես զառանցում եմ։
Գուցե հիմա նա դիտում է արևածագը Պիրենեիների որևէ վայրից կամ խաղաղ հարավային ծովի ափից։ Անցա պտղատու պարտեզի ցածր ցանկապատի երկարությամբ։ Շրջանցեցի ու թեքվեցի դեպի անկյունը։ Այստեղ կա մի դարպաս, որը բացվում է մարգագետնի կողմը։ Դարպասի երկու սյուները պսակավորված էին քարե երկու խոշոր գնդակներով։ Սյուներից մեկի հետևից հանգիստ կարող էի տեսնել տան ճակատը։
Զգույշ վիզս ցկեցի,
ցանկանալով ստուգել ննջարանի վարագույրներից որևէ մեկը հո բարձրացրած չէ։ Այստեղից ամեն ինչ պարզ երևում էր. Եվ ատամնավոր աշտարակները, և լուսամուտները, և տան ամբողջ ճակատը։ Գուցե սերմնագրավները, որոնք ճախրում էին գլխիս վերևում, հետևում էին ինձ այդ բոլորը դիտելու պահին։ Հետաքրքիր է, թե նրանք ինչ էին մտածում իմ մասին։ Երևի նրանք սկզբում ինձ շատ զգույշ ու երկչոտ էին համարում, բայց աստիճանաբար ես փոխվում, դառնում էի ավելի հանդուգն ու անփույթ։ Գաղտագողի, ապա և երկար շեշտակի հայացք։ Հետո դուրս եմ գալիս ապաստանից և մոլորված քայլում մարգագետնում։ Հանկարծ կանգ եմ առնում տան առջև և հայացքս հառում եմ տանը։ Ինչ կեղծամաճկոտություն սկզբում, նրանք կարող էին հարցնել։ Եվ ինչ հիմար անզգուշություն հիմա։ Թույլ տվեք, ընթերցող, բերել մի համեմատություն։ Սիրահարվածը գտնում է իր սիրածին քնած, մամրապատ թմբի վրա։ Նա ցանկանում է դիտել նրա գեղեցիկ դեմքը, առանց նրան արթնացնելու։ Գաղտագողի, կամած քայլում է խոտի վրայով, աշխատելով չաղմկել։ Կանգ է առնում, կարծելով, որ քնած աղջիկը շարժվեց։ Հետ է քաշվում։ Չի ուզում, որ նա իրեն տեսնի։ Բայց ամեն ինչ հանգիստ է։ Նա նորից է մոտենում, խոնարհվում է քնածի վրա։ Թեթև քողը ծածկում է աղջկա դիմագծերը։ Տղան բարձրացնում է այն, հակվում է ավելի ցած։ Նրա աչքերը կանխագուշակում են տեսնել գեղեցկության, ջերմության, ծաղկափթիթ ու հիասքանչ տեսիլք քնած վիճակում։ Եվ ինչքան ագահություն կա նրա առաջին հայացքում։ Նա քարանում է տեղում, ցնցվում է։ Հանկարծ ուժգին թափով գրկում է մարմինը, որին մի րոպե առաջ չէր համարձակվում մատով անգամ դիպչել։ Ինչ բարձրաձայն է կանչում աղջկա անունը։ Հետո իր բեռը դնում է ներքև, նայում նրան խելացնոր հայացքով։ Նա ուժգին թափահարում է մարմինը, բարձրաձայն կանչում, նայում, որովհետև այլևս չի վախենում իր հնչյուններով կամ շարժումներով արթնացնել նրան։ Նա կարծում էր, որ սիրածը քնած է քաղցր քնով, բայց նրան գտավ քարի պես անշարժ։ Մեռած։ Ես պատրաստվում էի երկչոտ ուրախությամբ տեսնել հոյակապ շենքը։ Տեսա մռայլ ավերակ։ Կարիք չկար այլևս թաքնվելու սյան հետևում և գաղտագողին այել ցանցապատ լուսամուտներին, վախենալով, որ դրանց հետևում կյանքն արդեն Երուսաղեմի մեջ է։ Կարիք չկար ականջ դնելու, թե դռները չեն բացվում, չեն լսվում քայլերի ձայներ դարատափի կամ մանրախճով ծածկված շավիղների վրա։ Մարգագետինը, պարտեզը լքված ու ամայի էին, ամայի էր և մուտքը։ Շենքից, ինչպես տեսել էի երազումս, մնացել էր միայն կմախք, բարձր, հրդեհից քանդված պատը իր այրված դատարկ պատուհաններով։ Կտուրը, աշտարակները և ծխնելույզները, բոլորը փուլ էին եկել։ Ավերակների վրա թակավորում էր մահվան լռությունը, որ հիշեցնում էր վայրի անապատի ամայությունը։ Հիմա զարմանալի չէ, որ այստեղ հասցեագրված նամակները մնում էին անպատասխան։ Նույնպիսի հաջողությամբ նամակներ կարելի էր ուղարկել և եկեղեցու մոտակայքում եղած տապանաքարերին։ Ծխից սևացած քարերը վկայում էին այն մասին, թե ինչից է տունը կործանվել։ Կործանվել էր հրդեհից։ Բայց ինչպես էր առաջացել այդ հրդեհը։ Ինչ պատմություն էր կապված այս աղետի հետ։ բացի սվաղից, մարմարից, փայտերից, էլ ինչ էր կործանվել։ Կամ գուցե ոչնչացել են ոչ միայն իրերը, այլև որևէ մեկի կյանքը։
Եթե այո, ապա ում։
Սարսափելի հարց։ Այստեղ ոչ ոք չկար, որպեսզի պատասխաներ այդ հարցին։ Չկար ոչ մի հետք, կյանքի ոչ մի նշույլ։ Թափառելով քանդված պատերի ու ամայացած շենքի ավերակների վրա, համոզվեցի, որ աղետը պատահել է վաղուց։ Ձմեռային ձյունը երևի կուտակվել է պատերի տակ։ Անձրևները հարվածել են դատարկ լուսամուտները։ Գարնանը խոնավ աղբակույտի մեջ կանաչին էին տալիս զանազան բույսեր։ Քարերի ու ընկած ծպեղների արանքում տեղ-տեղ բուսել էին մամուր ու մոլախոտեր։
Սակայն ով որտեղ է այժմ այս ավերակների դժբախտ տերը։ Որ երկրում, ինչ պայմաններում։
Հայացքս ակամա կանգ առավ դարպասներից ոչ հեռու գտնվող գորշ եկեղեցու գմբեթի վրա։ Եվ ես հարցրի ինքս ինձ. Չի բաժանում արդյոք նա Դեյմեր դը Ռոչեստերի հետ նրան նեղ մարմարյա օթևանը։ Անհրաժեշտ էր այս հարցի պատասխանը ստանալ, բայց այն կարելի էր ստանալ միայն հյուրանոցում, և ես շուտով վերադարձա այնտեղ։